А малюк поводив плечима після таких капітанових пестощів і вперше в житті глибоко задумався. Що ж це він хотів сказати? Що я бевсь? Чи що мені треба вчитися? Чи, може, що я коли-небудь стану грамотним? А як я думаю? З порту вибралося тієї ж ночі, щоб не гаяти часу. Малюкові було так соромно за свою слабкість і невмілість, що він і думати забув про морську хворобу. Тепер він міцно тримався за стерно і налягав на нього всім тілом. Саме налягав, а не виснув, щоб скерувати корабель туди, куди вказував капітан. Потім, коли вийшли в море, йому ще часто доводилося лишатися біля стерна самому. І корабель у ті хвилини й години бувало змінював свій маршрут найнеймовірнішим чином. Куць і Пуць ніяк не могли придумати якої-небудь путньої шкоди, бо гребти доводилося майже весь час. Куць, щоправда, спробував гребти в протилежний бік, але це виявилося важкувато. Крім того, наглядачі помітили його штучки і пообіцяли відшмагати інших невільників тільки тому, що куця, як занадто дорогого, шмагати не можна. Інші невільники нагородили малого багатозначно триповерховими поглядами, в яких чортеня змогло прочитати все про можливі наслідки такої своєї поведінки. Куць швидко вгамувався і, проклинаючи на всі лади невільницьке життя, з сумом відзначив, що поволі втрачає свою і без того слабеньку нечисту силу. Тільки Пуця не полишав оптимістичний настрій. Він загрібав величезним веслом, як умів, і радів з такої доброї нагоди подорожувати морем. Вони ж бо з Куцем за народженням були лісовими чортами, а тому далі дикого поля, звичайно, не забиралися. І як на настрій Пуця, то можна стверджувати, що подорож вдалася. Завдяки вивертам малюка вони обійшли чи не все Чорне море, мало не наскочили на козацькі чайки, що сновигали туди-сюди водою, немов жуки-плавунці, шукаючи здобичі. І щасливо дісталися до морського порту Кафи через день після того, як крутий вітер Омелько, Марко, Харко та дядько Хома проминули зі своїми волами Кафські ворота. Розділ 9. І все про невільників. У Кафському порту команді невільників ще довелося попомахати веслами, доки знайшли місце і притулилася нарешті до причалу поміж десятками великих і малих кораблів, переважно класу «Галера», що з успіхом обслуговували транспортні шляхи в закритих Чорному та Середземному морях і майоріли різнокольорними прапорами морських держав Європи, Азії та Північної Африки. За встановленим порядком прийняли на борту уповноваженого міської влади і 4 військових, що його супроводжували. Після 5-6 чашок грузинського чаю Купуй Бей і капітан легко переконали суворого уповноваженого, що шукати на судні нелегальних невільників – марна справа. Сплатили належний портовий збір і отримали право зійти на берег. Разом з ними отримали право покинути судно і вояки, охоронці шанованого купця. Що ж до невільників, то їм відлучатися з галери було суворо заборонено, аби знали, що то неволя. З ними мусили залишитися і наглядачі, щоб стежили за порядком. Врешті-решт вони за це гроші отримували. Якщо на довгий час вас позбавлять звичної роботи, що нею більш чи менш старанно ви займаєтеся щодня, Але примусять сидіти на робочому місці і не дадуть розгулятися, одразу ви, може, і зрадієте. Та вже надвечір в душу зайде така нудьга, що все на світі опротивіє і зір дратуватиме навіть вигляд власних черевиків. Особливо, коли ті черевики, чи, скажімо, більше до діла чоботи, не нові і давно не мащені. Найкраще в таких випадках не носити, а чи зовсім не мати взуття і вигадати собі якусь справу, хоч би й мало серйозну чи суспільно корисну. Саме таким чином і давала собі раду невільна частина екіпажу галери. Давні невільники вже й забули, що то є таке, що його на ноги взувають. Куць і пуць ходили в сорочках, але босоні ж від самого народження. А з малюка чоботи зняли ще в бахчисараї під тим приводом, що невільникам чоботи і зброю носити не належить. Добре взуті були тільки здоровані наглядачі, як люди, що знаходилися на кораблі хоч і не перший рік, але начебто тимчасово. Через той привілей вони мали неабиякий клопіт намащувати взуття власноруч по декілька разів на день. Хоча цього разу і решті команди не вдавалося розважитись, виходило навпаки. Вони взаємно псували собі настрій. Злочинці, які у стані невільників залишалися злочинцями, з витонченим садизмом розповідали поміж собою старі, усім відомі сороміцькі анекдоти і щоразу злісно усміхаючись роз'яснювали один одному суть жарту. Пуць зацікавлено слухав ті анекдоти і не менш зацікавлено довгі і деталізовані пояснення, чим відволікав і дратував самих оповідачів. Наглядачі навпаки, голосно реготалися, частково тому, що були слабкі на пам'ять і невибагливі до гумору, а частково, аби розізлити прикутих до галери злочинців, на яких ці оповідки діяли гірше канчуків, морської хвороби, та висловів на зразок. Чи не будуть пан такі ласкаві взятися за весло? Куць час від часу вороже блимав очима на всю цю недружну компанію і мовчки, але вперто й наполегливо щось там долубався в своєму кутку. Тоді прагнення до будь-якої роботи за ним не помічалося, але тут він не належав до впливових осіб, і цікавості до нього самого та до його занять ніхто не виявляв. Однак, як би те не вдавалося дивним, найбільше усім допік малюк. Він зненацька вирішив нагадати собі улюблені рядки з Корану і хоч відійшов у найдальший закуток, але молився так ревно, що примушував тремтіти куця, червоніти пуця і лаятися хоч і стиха інших слухачів, оповідачів та наглядачів.